na die Here se woord, soos ons het hoor in Deuteronomium 6. Ons gaan daarna die hele hoofstuk luister. Ons het gehoor in Deuteronomium 5, hoe Moses, as die, kan ons sê, gesprekspersoon, namens God, die wet vir die volk gee. En in vers 6, in hoofstuk 6, braai hy uit daarop. Ons sê in hoofstuk 6, dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daar volgens kan lewe en die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het. Jy en jou hele nageslag en dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vaspunt aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isaak en Jakob beloof het, om vir jou een groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie, huise vol voorraad waarvoor jy nie gewerk het nie, putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie, dan nie die Here vergeet wat jy uit Egipte in die plek van slavernij bevry het nie. Jy moet die Here jou God eer en dien, en net in sy naam een eed aflê. Jy mag nie ander gode aanhang nie, en ook nie gode van die volke in jou omgeving nie, want die Here jou God eis onverdeelde trou aan hom. Hy is by jou, en as jy ander gode aanhang, sal sy toren teen jou ontvlam, en sal hy jou van die aarde af wegvee. Julle mag nie die geduld van die Here julle God op die proef stel, soos julle by Massa gedoen het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God, sy verordeninge en sy voorskrifte wat hy vir jou gegee het, stiptelik gehoorsaam. Doe wat reg is in die oë van die Here, sodat dit goed kan gaan met jou, en dat jy die goeie land wat die Here met die eed aan jou voorvaders beloof het, kan ingaan en in besit neem, dat jy al jou vijande kan verdryf, soos die Here beloof het. Wanneer jou seun jou in die toekoms vra, wat beteken die verordeninge en die voorskrifte en die bepalings wat die Here ons God vir ons gegee het? Moet jy hom antwoord, ons was in Egipte die farao se slawe, en die Here het ons deur sy magtige dade bevry, toe hy vir ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het, en rampe oor Egipte laat kom het, oor die farao en sy hele huis. Maar, vir ons het die Here daar vandaan laat wegtrek, om ons in hierdie land te bring, en dit vir ons te gee, soos hy aan ons voorvaders met die eed beloof het. Die Here het ons beveel om volgens al hierdie voorskrifte te lewe, en om die Here ons God te dien, sodat dit altyd goed kan gaan met ons, en sodat ons kan bly lewe, soos dit nou die geval is. Ons sal die wil van die Here ons God doen, as ons hierdie hele wet in sy teenwoordigheid gehoorsaam, en daarvolgens lewe, soos hy ons beveel het. Hierdie hele hoofstuk is 'n groot opsomming van hoe die Here weer die volk sy eie gemaak het. 'N bevestiging dat die Israeliete sy kinders is, sy kudde is wat hy lief het. En daar is 'n gedeelte in die Nuwe Testament wat dit baie mooi beskryf oor die kerk ook, Efesiërs 1, wat ook vir ons leer hoe ons as mense kinders van God geword het, hoe hy ons voor die grondlegging van die aarde al uitgekies het, om aan hom te behoort. En kom ons sing daarvan, en ons met die sing hiervan, van hierdie gedeelte, maak ons ook hierdie boodskap van Deuteronomium 6, ons eie. Sing skrifberuiming 1:1, ons gaan daar vers 1, 2, en ook vers 7 sing. Sing in vers 2, Hy het deur eie wil bewoon dat niks ons ooit weer sou vervreem, dat niks ooit weer tussen ons en God kan kom nie, om Christus wil uit mededoe ons as sy kinders aangeneem, dat ons by guns so vrygegewe in hart en wandel onbevlek, sou leef voor hom in liefde lewe wat lewe in dooie harte wek. Kom ons loof die Here met skrifverhouding 1:1 vers 1, 2 en 7. My broer en sister, wat beteken die woord genade vir jou? As jy definitie van die woord genade kon gee, wat sou dit wees? Sien, as kerk, na die tyd van Christus' koms op aarde, is dit nodig om te besef en te weet wat genade is, wanneer ons na die Ou Testament luister en ook na Deuteronomium 6 luister, sodat ons het reg kan verstaan. Dat ons moet deur Christus, deur die genade van God, na die Ou Testament luister, en dit hoor. As ons een voorbeeld van genade sou gee, sou ons makkelijk ons sê, en allemaal van ons sou hiermee saamstem, dat die Vader, sy Seun, Jesus Christus, na hierdie wêreld toe gestuur het, om ons vry te koop, en so dat ons die ewige lewe kan erf. Ons kan amper sê, dat het God sy Seun gekos het, om aan ons weer lewe te gee, om ons weer vry te maak, om ons sy kinders te kan maak. Bittermin Christene oor die wêreld sal van ons verskil, as ons dit gebruik as 'n voorbeeld van genade. Maar waar die verskil in kom is, wat ons daarna sê. Want gewoonlik, nadat dit gesê is, is daar 'n maar. Iemand sal maklik sê, ja, ons is uit genade gered, maar ons moet nog die wet onderhou. So het bijvoorbeeld uit 7-daagse Adventiste baie erg op is dat ons die vierde gebod en die Sabbatdag heilig hou moet onderhou. Dit is deel van jou verlossing eintlik waarop het neerkom. Of ons sal sê, ja, ek is uit genade gered, maar dit beteken nie dat ek nou teen die sonde kan stry nie. Al het God my gered, al is sy genade oor my groot, bly ek maar net 'n sondaar. Ek is in sonde ontvang en gebore en daarom aan alle ellende, aan die verdoemenis self onderworpe, en dis waar ek maar bly, ek kan nie teen die sonde stry, arme ek. Of ons sal sê, ja, ek sê genade gered, maar toch beteken dit nou nie, dat ek na die wet van die Here moet luister nie. Ek is nou vry daarvan. Ek kan lewe soos ek wil. Geen wet, geen bepaling van die Here geld meer vir my nie. Ek is vry. Nou dit is so, dat genade vra niks. Want as genade iets so vra, sal dit nie meer genade gewees het nie. Want ontvang jy dit nie, gratis nie. As genade van iets afgehang het, dan sal dit nie meer genade gewees het nie. Maar, en dis die enigste maar vir genade, as ons genade so verstaan, dat genade eintlik roekeloos is, omdat dit niks vra nie, dan sal ons juist wil lewe soos God wil hê ons moet lewe, om ons ontsettende groot dankbaarheid aan hom te bewys. Dis juist dan wat ek sal wil lewe soos God wil hê ek moet lewe, omdat hy genade aan my bewys het. Hoe kan ek dit waarvoor God gesterf het, Christus gesterf het om my vry te koop? Hoe kan ek dit nog lief hê? Hoe kan ek sonde lief hê? Naja, as in my verlosser sy lewe gekos het, om my hiervan vry te maak. Hoe kan ek dit lief hê? Anhou lewe in my sonde. As dit die een wat deur God alles geskep het, sy lewe gekos het. As dit so is, dan begryp ons nog nie werklik wat genade is nie. Maar wat ons echter genade reg verstaan, dan gaan ons op die regte manier na die Ou Testament kyk, en op die regte manier juist na hierdie gedeelte kyk, wat Deuteronomium 6 kyk. As ons genade reg verstaan, as dit wat God gee, verlossing wat God gee, sonder om iets terug te vra, sonder dat ons iets gedoen het, en dat ons nou vry is, dan gaan ons op die regte manier na Deuteronomium 6 kyk, maar die hele Ou Testament kyk. Deuteronomium 6 begin weer waar God aan die volk opdragte gee. Begin waar God sê, ek het jou uit Egipte bevry, ek het jou vry gemaak, hier is wette, bepalings wat jy moet nakom om so te wys dat jy vry is, dat ek jou vry gemaak het. God gee aan die volk hierdie opdragte, so dat hulle so kan bewys dat hulle aan God behoort, so dat hulle goed kan gaan in die land wat die Here vir hulle gegee het. Maar hy doen dit nadat hy eers weer sy verhouding met hulle herstel het, nadat hy die verbond met hulle opgerig het. As ons net die hoofstuk vroeër gaan luister, Deuteronomium 5, waar die wet van die Here weer gegee word, begin hy eers deur te sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte bevry het, die plek van slavernij bevry het, en dan gee hy sy gebooie, eers genade, eers vryspraak, eers redding, en dan kom die wet, dan sê hy, lewe so dat hierdie vryspraak, hierdie genade wat ek gegee het, duidelik word in jou lewe, dat het kan sigbaar wees, dat jylle nie aan jylle self behoort nie, nie aan ander gode behoort nie, maar aan die enigste ware, lewende God. Dis juist omdat hulle uit Egipte bevry is, vrygemaak is, wat hulle so kan lewe. Want deurdat hulle so lewe, wys dit, is dit 'n getuienis, dat hulle gebreek het, met die sonde en die afvalligheid en die afgodsdienst wat hulle in Egipte geleer het. Hy leer dat hy die enigste ware God en Here is. En juist daarom moet hulle hom lief hê met hulle hele bestaan, met hart en met hulle siel en met al hulle krag. En die woorde klink so bekend, want toe Christus gekom het en hy kom vervul die Ou Testament, hy kom gee aan ons die volle betekenis van die Ou Testament, dan herhaal hy hierdie opdrag. Want die skrifgeleerdes en die fariseers om probeer vastrek met die vraag en sê, maar wat is die grootste gebod van al hierdie gebooie? Die antwoord Christus met, jy met die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou krag. En asof dit nie genoeg is nie, gaan God en deur Johannes bevestig het aan ons een paar rekades later, in 1 Johannes 5, waar het so mooi gestel word, dat God is liefde, en omdat God ons eerste lief gehad het, kan ons hom lief hee in antwoord, en as ons hom lief hee, dan moet ons ook sy kinders lief hee, moet ons ook ons broers lief hee. Dan gebruik ek nog een mooie voorbeeld, hoe kan iemand, wat sy broer kan sien, haat, hoe kan daar die persoon, sy vader lief hee, wat hy nie kan sien? En daarom, ook vir ons vandag nog, staan hierdie reaksie op God se genade. Want liefde vir God, en liefde vir ons naaste, is ons reaksie op die genade wat God vir ons gee. Wanneer ons hierdie genade in Christus vasgryp en ons eie maak en dit deel maak van ons lewe, is dan net een reaksie wat ons kan hê om ons dankbaarheid te bewys, en dit is liefde vir God, liefde vir ons naaste. Dan kan ek nie meer aanhou om te lewe in dit wat God haat nie. Kan ek nie aanhou om in my sonde te lewe nie, moet ek juist daarmee breek, want God het reeds sy genade aan my gegee. Het die Christus my reeds vrygemaak daarvan. Ek is skoon daarvan. Toch is dit nie waar die boodskap van Deuteronomium 6 eindig nie. Die Israeliete gaan die Here verder en hy wys vir hulle, en hy sê vir hulle precies hoe moet hierdie liefde duidelik word. Hoe moet hierdie reaksie op sy genade duidelik word. En hy sê dit vir hulle so duidelik, want hy sê, dit moet, wat ek vandag aan jou gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet inskerp by jou kinders, en moet hulle daar praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet as herinneringsteken vastbind aan jou hande, dit moet een merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die Here praat hier op 'n besonderse manier, baie spesifiek, met gesinne. Dan sien die verbondsvolk van die Here bestaan uit gesinne. Net soos 'n gemeente vandag ook uit gesinne bestaan. En so, daar is baie gebroke gesinne in ons. Maar ons is gesinne. En is binne in 'n gesin wat hierdie antwoord op God se genade, hierdie liefde vir God moet duidelik word. Hy leer ons dat liefde vir God tot gevolg het, dat ons medegelowiges en ons naaste, en dan baie spesifiek ook in hierdie geval, ons gesinne moet lief hê met die liefde wat God vir ons het. Christus het dit so mooi saamgevat, hoe hy gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag, en jou naaste soos jouself. En dit wat Christus daar so mooi opgesom het, kom God en hy maak het in Deuteronomium 6 vir die volk van die Ou Testament so duidelik in detail sê hy vir hulle hoe hierdie liefde bewys moet word. Geef hulle riglyne hoe hulle kan reageer op God se genade, op sy liefde. Sê ons moet ons kinders leer, ons moet hulle daarover praat as ons op pad is, of as ons by die huis is, as ons opstaan of ons gaan slaap. Dit moet een herinneringsteken op ons hande wees en een merk op ons voorkop. Ons optrede, ons dade, dit wat ons doen en ons gedagtes moet bepaal word deur God se liefde. En ons liefde en antwoord op sy liefde, op sy genade. Vanoggend gaan Anrei en Rihanna vir klein Marilet hier ten doop hou en wanneer hulle dit doen, dan gaan ons ook een wonderlijke deel van Godse genade sien. Ons gaan sien hoe God hierdie klein kindjie vat en sê, dis my kind. Ek is lief vir haar en niks sal my ooit van haar kan skei. Sy behoort aan my. Omdat André en Rihanda 'n vaste geloof in Jesus Christus het, en die verlossing wat daar in hom is, hulle eie gemaak het, deel Marilet ook daarin. En jy is daarom sy ook, die Here se kind. En is juist hier waar ons gaan beleef, dat Deuteronomium 6, wat so prakties was in die Oude Testament, vandag ook vir ons prakties word. Hoe God se liefde vir ons prakties word. Ons leer het en ons besef God se genade opnuut. As ons sien hoe God ten spyte van Rihanda en Andrei se swakheid en hulle sonde, en ten spyte van die feit dat Marilet nie verstaan wat gebeur nie, toch in 'n verhouding met hulle tree. Ondanks dit in 'n verhouding met hulle tree. En hulle lief het. Hoe hy vir hulle sê, niks kan jylle van my liefde skyn, so groot is my genade. In die gereformeerde kerk het ons al baie lank die gebruik dat die ouers juist ook in antwoorde van Godse genade beloftes aflê met die doop. Dan die ouers kom en sê, maar ons beloof dat ons kind gaan leer na die beste van ons vermoë. Ons sal hom of haar onderrig en laat onderrig so dat hulle God kan leer ken. My broer en sister, kom jy nog waar die beloftes na? Ons, die van ons wat al kinders gebring het om gedoop te word, of te paar weke terug was, of maande terug, of jare terug was, kom jy nog waar die belofte wat jy ten oor die Here gemaak het na? Leer en laat leer jy jou kind na die beste van jou vermoë oor wie God is en wat 'n lewende verhouding met God beteken. So hartseer as ons hierdie beloftes afmaak of inperk tot katekisasie lesies een keer 'n week op 'n Sondag of op 'n weeksdag. Wat sien jy ons gesê het, ons beloof het, ons gaan na die beste van ons vermoede doen, het ons gesê, dis prioriteit. Dis wat my verhouding met my kind gaan bepaal, is hoe hulle deur my God leer ken, en leer wat is 'n lewende verhouding met hom. Ons kan nie hierdie wonderlike antwoord op Godse genade inperk en beperk tot 'n katekisasie les een keer 'n week, tot af en toe sy huis besoek, tot af en toe sy huisgodsdienst nie. Dis nou die gevalle waar ons nog wel huisgodsdienst hou. Dat sien wanneer ek sê, ek gaan na die beste van my vermoë, my kind onderrig en laat onderrig, beteken dit is die basis, dit is die fondament waarop my verhouding met my kind rus. Want om my kind te leer en te laat leer, gaan nie net daar oor dat ek sekere waarhede uit die Bybel uit vir my kind herhaal en herhaal en indrul nie. Dit beteken dat ek 'n lewende verhouding met God teenoor my kinders sal uitleef. Dat my kinders sal deel in my verhouding met die Here en dat hulle iets daarvan by my sal sien. Jou lewe moet getuig van hierdie besonderse verhouding met God in waarin jy staan op grond van God se genade en sy genade alleen. Daarom moet jou liefde vir God 'n herinneringsteken op jou hand, merk op jou voorkop wees. Jou liefde vir hom, op grond van dit wat hy vir jou gedoen het, moet jou lewe deurdrenk, dit moet jou lewe bepaal. Wat jy dink, hoe jy optree, wat jy sê. En jou kinders moet dit juist ook kan sien. En sien, so word jou reaksie op God se roekelose genade. 'N besonderse getuienis van God se liefde vir jou kind. En is dit 'n getuienis ook vir jou kind, om te kan sien wat dit beteken om God te ken, om te dien, om sy genade in jou lewe te ervaar. So ons as gemeente, as kerk van die Here, as die verbondsvolk van die Here voor God moet staan, om moet dien. As gesinne, as 'n gemeente van toegewyde gesinne, wat met passie en met oorgawe reageer op God se genade. Die genade wat hy so vry vir ons gegee het in Christus Jesus. Gedink daarom weer oor wat God se genade werklik vir jou beteken. Gaan kyk weer na die maars wat jy agteraan genade wil sit en breek daarmee. Sny af met dit. Maak vir ergens met daardie beloftes wat jy as verbondsouer afgelê het teenoor die Here. Maar is teenoor die Here wat jy daardie belofte afgelê het. Is teenoor hom wat jy eendag gaan verantwoording doen oor daardie belofte. Nie net teenoor 'n predikant in 'n kerkraad nie. Gaan dink weer oor wat genade werklik is. In elk geval, hoe kan ons nog vashou aan dit wat skeiding gebring het tussen Christus en ons, terwyl hy sy lewe daarvoor gegee het, sodat ons weer in 'n verhouding met hom kan staan. Amen.